Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Aşgabatyň döwlet edara kärhanalarynda seýlede ýokary hujaýlarynda mart aýynda geçiriljek köpçülükliň şäherlerine mejburi meýletin ýagdaýda gatnaşjak işgärder taliplaryň tanawlary düzülip başlandy. Edaramyzda her aýda geçiriljek tomosalara gatnaşjak çäretçileriň topary diýilip atlandyrylan tanaw düzülýär. Sol topara adatça 50 adım girdilyar. Sonra olur tutus ayın dovamında geçirilecek çağrılara katnamalı edilyar deyip, Türkmenistan'ın demir yol uloğları ministerliğinin atlandırılmasızlığını soran bir işgari Azatlık Radyosu'nun yerli havarçasına gurrun verdi. Onun sözlerine göre, hazır esasan yazgı atçapsık mevsimi ve Nowruz bayramı bilen bağlılıktaki geçirilecek çağrılara tayarlıklar görülyar, degişli görkezmeler verilyar ve pul seristeleri yığınalyar. Şeýle ýagdaýlaryň bardygyny Türkmen Politehniki Institutynyň mugallimleriniň biri hem tasdiklaýar. Men 10 töwereg Taliýewa ýol başçylyk edip, Aşgabatyň atçylyk sport toplumunda hepde soňunda geçiriljek at çapyşyklara tomosuçy bolup gitmeli. Resmi çäre ir sagat 9-da başlansa-da, biz daňdan 6-da eýýäm kesitlenen ýerde toplanaýmaly. Studentler talip eşiginde bolmaly. Sonra bizi yürüyte avtobuslar bilen toplumu akidiyarlar deyip, anonim yağdayda mağlumat veren mugallim gurrun verdi. Ol geçen yılki tecrübelerini nazarda tutup, asıl kösönçlüklerin sondan son başlanyandığını belledi. Sen kesitlenen yerinden bitnamalı değil. Birinci hatırda yaşulular, sonra talipler, sonra da devlet işgarlar oturdular. Zerur hazatların bilen hazatana gitsek bolsan da, aylanıp yörün hopsuzluk işgarlarından ruhsat dalmaly. Azyk su hiç zat gözüňinde tutulmaýar diýip 40 ýaşlarındaky mugallim geçen ýylda başdan geçiren tejribelerini ýatlady. Onuň bellemegine görä resmi at çapyşyk çäresi öýlen saat 12-de gutaryar. Emma ilki ýürüýte awtobus bilen eltilen tomusçylar soňu bilen ýyzyna özleri asmaly bolýarlar. Bu ağırlıkta 21 Mart'ta bellinilen Nowruz bayramı bilen ilteskli çäherlere gatnaşsak, büdjet işgärlerinin ýokarky ujaýlarynyň taliplerinin sanawlary hem düzülip başlandy. Mundanın başga Nowruz ýaýlasy diýilip atlandyrylan meýdançada dikiljek ak öýler üçinde pul seristeleri toplanýar. Her ministerlik degişli edara bir ak öýü dikmek tapşyrylýar. Onuň üçin her edaradan 600 manat toplanýar. Işgärlerden ýygnalan pulyň möçberi üýtgeýär. Mutal üçin, geçen yıl bu işler üçin menin aylığımdan 15 manat, beylik bir edarada işleyen gelinimden 20 manat tutup kaldılar deyip Demir Yol Uloğları Ministerliğinin işgari gurrun verdi. Mälim bolsyaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet meclislerinde köpçülük çäherleriniň ýokary gurumaçylyk derejesinde uly türkmen toýy görnüşinde geçirilmegini talap edýär we medeniýeti gözükçüligi diýen vitse-premier her aýda geçiriljek çäherler olara görülen taýýarlyk barada ýürüýte hasabat berýär. Sonuň bilen bir wagtda bu çäherleri näçe döwlet listasynyň harslanýandygy, çäre wagtynda ejer çeken adamlar barada maglumat berilmeýär. Gali versede su yılın basında Berdimuhammedow üstünlükleri vaqt etmek, uludun tutulan davarı soğukunları devam ettirmek maksadı bilen 2019 yılda geçirilecek çağrıların planını tasdiklapdi.